Blaðsíða 68 20 Sveinninn sem undekki með álfum Sögugluggi Ungur drengur hverfur en finnst aftur að viku liðinni. Segist hann hafa gist í álfaklettum. Ekki hafði hann þó vilja dvelja þar lengur því að honum líkaði ekki maturinn. En hann bar alla ævi merki heimsóknina. Norður í Þingeyjarsýslu hvarf eitt sinn drengur á fjórða árinu. Að viku liðinni fannst hann undir háum klettum voru í nánd við bæinn. Voru þá þrjú fingraför á kinn hans. Er hann var spurður hvar hann hefði dvalið, sagðist hann hafa verið á bænum þarna og benti þeim þar á, þeim virtust vera klettar einir. Sagðan að þar byggi álfafólk og hefði það viljað heilla sig en hann sagðist ekki hafa getað borðað hjá því allur matur hefði sér sínst maðgaður. Hefði það þá séð að ekki hefði orðið sig tætt og hefði því gömul kona leitt sig brott og sagt að hann skildi þó bera þess menjar að hann hefði dvalið hjá álfafólki, slegið sig kynhest og gengið síðan burt. Eftir þetta ólst drengurinn upp, mannaðist vel og varð merki spóndi. Eitt sinn reiðan hann var orðin gamall maður framhjá klettum þeim hann fannst undir og hvaðan þá vísu þessa. Þessar klappir þekkti ég fyrr, þegar ég var ungur. Átti ég víða á þeim dýr, eru þar skápar fallegir. Á blaðsíðu 68 mynd. Og undir henni stendur, sveinninn bar alla ævi merki heimsókn sína til álfanna.